Эфирде таңкы саат 7 болду. Азаттык радиосун угуп баштадыңыз. Кутман таңыз менен, кадырман угарман, 4 июнь ишемби күнкү таңкы уктурууларды Бишкектен баштайбыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева. Алдыда сиз укчу негизги темалар. Президент Садыр Жапаров саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиевди башкы прокуратуранын коррупцияга шекшип кармаган тууралуу Азаттык радиосуна комментарий берди. Ал тапта башкы прокуратура Бейшеналиевке карата дагы 6 кылмыш иши тергелип жатканын билдирди.
Бир дагы жолу реформа, концептуалдык өзгөрүү жөнүндө сөз болгон жок. Жалаң чырдын үстүнөн, жалаң интрига, разборканын үстүнөн келе жатат.
Бул теманы маек менен улантабыз. Теги кыргызстандык Айсулла Ашыралиева Сеул шаардык кеңешине депутат болуп шайланды. 2003 жылдан бери Түштүк Кореяда жашап, ал жактын жарандыгын алган журтташыбыз шаардык парламентке Демократиялык партиянын тизмеси менен барган. Ашыралиева менен маек тугасыз.
Кыргызстан менен Корея мамлекетинин дипломатиялык катнашынын быйыл 30 жылдыгы болот атпайбы? Мен уже 5 жылдан бери ар жылы өткөзүп келем ушу мааракени.
Ошондой эле биз жана дүйнө берүүсүнөн Борбор Азиянын жапырт куралданышы тууралуу талкууну сунуштайбыз. Биздин толкунда туруңуз. Алгач Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы кабарларды Эрнис Нурматовтан угуңуз.
Баткен районунун Булакбашы аймагындагы ок атышуудан кийин кыргыз-тажик чек ара кызматтарынын жетекчилери жолукту. Бул тууралуу Кыргызстандын чек ара кызматы кабарлады. Сүйлөшүүдө тараптар кошумча тартылган күчтөрдү жана каражаттарды чыгарып кетүү, инженердик курулуштарды демонтаждоо, бийиктиктерге чек ара кызматтарын жиберүүгө тыюу салууну макулдашты. Төрт көч аймагында өткөн жолугушууда тараптар макулдашууларды аткарып, чыр чатактын күчөшүнө жол бербөө жана бардык маселелерди сүйлөшүү жолу менен чечүүнү сүйлөшүшкөн. Мамлекеттик чек ара сызыгынан кошумча күч жана каражаттарды чыгарууну Кыргызстан менен Тажикстандын чек ара заставаларынын башчылары көзөмөлдөй турган болду. 3 июнда Тажикстандын чек арачылары Баткен районунун Булакбашы аймагындагы чек аранын шарттуу сызыгынан Кыргызстандын жерине мыйзамсыз өткөнүн чек ара кызматы кабарлаган. Алар кыргыз чек арачыларынын өз аймагына чыгуу талабын аткарган эмес. Мекеме алгач тажик чек арачылары ок чыгарып, ортодо атышуу башталганын кабарлаган. Кийин тажик тарап аскердик оор техникаларды тартканын да мекемеден кабарлашкан. Түштөн кийин ок атышуу токтогону маалым болгон. Кыргызстан тараптан 2 жоокер жабыр тарткан, алар дарылоо үчүн Бишкекке алып келинип жатат. Европа биримдиги Орусиянын Украинага кол салганына байланыштуу Москвага каршы киргизилип жаткан санкциялардын 6-чы пакетинин алкагында Орусиялык 18 компаниянын жана 65 жаранды санкциялык тизмеге киргизди. Анда Олимпиада чемпиону Алина Кабаева, Яндекстин негиздөөчүсү миллиардер Аркадий Волош, президенттин басма сөз катчысы Дмитрий Песковдун аялы жана балдары, Роскомнадзор мекемесинин башчысы Андрей Липов жана башкалар кирген. Европа биримдигинин кеңеши 3 июнда Орусиянын Украинага кол салганына байланыштуу Москвага каршы киргизилип жаткан санкцияларынын 6-пакетин расмий түрдө бекитти. Жаңы санкцияда орус мунайын ташып келүүнү 6 айдан кийин, мунай заттарын сатып алууну 8 айдан кийин толук токтотуу чечими кабыл алынды. Орусиянын президенти Владимир Путинге жакын деп саналган Олимпиада чемпиону Алина Кабаева менен мамлекет башчысынын мурдагы жубайы Людмила Очеретная биринчи болуп Улуу Британия 10 майда санкция салган. Мурдараак АКШнын Wall Street журнал басылмасы АКШнын улуттук коопсуздук кеңеши Кабаевага каршы санкция салуудан чочулап жатканын жазган. Бир катар жалпыга маалымдоо каражаттары бийликтеги өз булактарына таянуу менен Алина Кабаеваны Путиндин жубайы жана 2 баласынын атасы деп жазып келишет. Кремль бул маалыматтарды ырастаган да төгүндөгөн да эмес. АКШнын жана Түштүк Кореянын чалгын кызматтары Түндүк Корея өзүнүн түндүк чыгыш полигонун өзөктүк куралды сыноого даярдап жатканын аныктады. Буга байланыштуу Кошмо Штаттар Түштүк Корея жана Жапония күтүүсүз абалдарга даярданып жатканын АКШнын Түндүк Корея боюнча атайын өкүлү Сун Ким Сеулдагы 3-тараптуу жолугушууда жарыялады. Пхеньян жакын арада от алдыруучу каражатын текшерүү үчүн атомдук бомбаны сыноодон өткөрүүгө даярданып жатканын майдын этегинде Түштүк Кореянын улуттук коопсуздук кызматы эскерткен эле. Түндүк Корея 1993 жылы өзөктүк куралды жайылтпоо тууралуу келишимди аткаруудан баш тарткан жана 2006 жылдан бери кеминде 6 жолу атомдук жардыруу жасаган. Акыркысы 2017 жылы сентябрда жарылган. Өзөктүк жана ракеталык куралдарды иштеп чыгуу аракеттерине байланыштуу өлкөгө илралык санкциялар салынган. 2022 жылдын башынан бери Пхеньян 17 жолу ракеталык сыноо өткөрдү. Анын ичинде бир нече жолу континенттер аралык баллистикалык ракета атты. Мунун бардыгы атомдук жардыруларга даярдык болушу ыктымал деп баалануда. Кыргызстандын башкы прокуратурасы опузала пара талап кылуу беренеси боюнча саламат сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиевке коюлуп жаткан экинчи иш боюнча маалымат берди. Башкы көзөмөл орган тараткан маалыматка ылайык, прокуратурага саламат сактоо министринин орун басары Бектурганов министр Бейшеналиев өткөн жылдын май айынан баштап бир нече ирет кызматтан кетирем деп коркутуп 1 000 000 сом пара талап кылганы боюнча арыз жазган. Бектурганов 498 000 сомду туугандарынан карызга алып, аны 2021-жылдын 8-июлунда Бейшеналиевдин ОЗЭКи тапшырмасы боюнча Бишкек шаарындагы курулуш компанияларынын биринин өкүлүнө берген деп айтылат билдирүүдө. Учурда факт боюнча кылмыш иши козголуп тергөө жүрүп жатат. Саламат сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев 2-июнда кармалган, ага жалпы 7 кылмыш иши козголгон.
Рахмат, Эрнис Нурматов айтып берген бул жана башка кабарлар Азаттык чекит орг дарегинде. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. 4-июнда Чүй, Жалал Абад, Ысык Көл, Нарын областарынын көпчүлүк аймактарында, Талас, Ош, Баткен областарынын кээ бир райондорунда жаан жаап, бийик тоолуу райондордо кар айланышы мүмкүн деп билдирип жатат синоптиктер. Чүй, Ысык Көл областарынын кээ бир жерлеринде жаан чачын катуу жаайт. Абанын температурасы Чүй облусунда 20-25, Таласта 19-24, Баткен, Ош, Жалал Абад туугандарында 22-27, Ысык Көл менен Нарында 14-19 градус жылуу. Бишкекте маал-маал менен күндүз жаан жаап турат, күндүз 23-25 градус жылуу болот. Уктуруубузду улантабыз. Президент Садыр Жапаров саламаттыкты сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиевди башкы прокуратуранын коррупцияга шекшип кармаган тууралуу Азаттыкка комментарий берди. Ал тапта башкы прокуратура Бейшеналиевке карата дагы 6 кылмыш иши тергелип жатканын билдирип, бир орун басары жана 2 бөлүм башчысын камакка алды. Оор берене менен айыпталып кармалган министр Бейшеналиевдин айланасындагы акыркы жагдайларга Марат Тагаев кайрылат.
Башкы прокуратура саламаттыкты сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиевди оор беренелер менен айыптап жатат. Анда министр жеке чечими менен коронавируска каршы аксыз вакциналар келгенине карабай, Кытай жана Орусиядагы жеке компаниялардан вакцина сатып алып, мамлекеттик бюджетке 1,581,000,000 сомдон ашык зыян келтирилгендиги айтылат. Башкы прокуратуранын маалыматына ылайык, акча каражаты чет өлкөлүк жеке компаниялардын офшордук аймактагы эсебине которулуп, 21 000 000 сом вакцинасы ушул күнгө чейин келген эмес. Бул иш боюнча министрдин орун басары Улукбек Бектурганов, иммунопрофилактика боюнча республикалык борбордун директору Гүлбара Ишенапысова жана министрликтин бөлүм башчысы Султан Сатарбеков дагы кармалды. Башкы көзөмөл органы Бейшеналиевке карата мындан тышкары дагы 6 коррупциялык кылмыш иши тергелип жаткандыгын билдирди.
Мындан сырткары саламаттыкты сактоо министри жана башка кызмат адамдарынын үстүнөн дагы 6 коррупциялык кылмыш иши тергелүүдө. Аларды айта кетсем, 2 кылмыш иши министр А. Бейшеналиев кол астындагы кызмат адамдарынан ээлеп турган кызматын сактап калуусу үчүн биринен 100 000 сом, ал эми экинчисинен 5 000 сом пара талап кылып алган,
деди башкы прокуратуранын басма сөз катчысы Сиражидин Камалденов. Саламаттыкты сактоо министринин кармалышы боюнча президент Садыр Жапаров дагы үн катты. Өлкө башчы Азаттыкка министр Бейшеналиев боюнча иштин жагдайын иликтөө үчүн комиссия түзгөнүн, министр менен башкы прокурор бири бирине өчөшүп калган деген сөз айтылып жаткандыгын билдирди.
Реабилитациялык балдар борборунун ачылышына кийин сурайлы деп күтүп жүрүшсө керек. Кече күнү кармап кеткенин көрүп, бүгүн комиссия түзүп жибердим. Өзүм үчүн билейин, калыс болгонбу же жокпу тактап келип бергиле деп. Мен калыс болушум керек. Анткени коомчулукта башкы прокурор менен министр экөө бири бирине өчөшүп калган деген пикирлерди айтып жатышпайбы? Ошол үчүн азырынча экөөнү тең бир жакты каралоодон алыс болуп турсаңар. Тергөө жүрө берет, эч ким тоскоол болбойт. Комиссия жөн гана материалдар менен таанышып келип, мага маалымат беришет. Ошондон кийин жыйынтык чыгарабыз.
Буга чейин башкы прокурор Курманкул Зулушов жогорку кеңеште отчет берип жатып, министрге карата чара көрүлүп жаткандыгын, кызматтык этиканы бузганы үчүн министрлер кабинетине 2 сунуш берилгендигин айткан. Бейшеналиев Германияда иш сапарда жүргөндө Азаттыктын суроолоруна жооп берип жатып, бир генерал камайым деп балдарын жибергендигин айткан. Ал тапта министр Алымкадыр Бейшеналиевдин адвокаты Кайсын Абакиров Бейшеналиевке киргизбей жаткандыгын, коюлган айып менен адвокаттарды тааныштырбагандыгын билдирди.
Ситуация вообще өзгөргөн жок жанакыдан бери эч кандай. биз күтүп атабыз. Эми киргизиш керек болчу, эми күтүп атабыз. Руководитель келелек деп, жетекчилер чечелек деп.
Артынан бир катар чуулгандуу сөздөр айтылып келгени менен министрдин кармалышы коомчулук үчүн бир жагынан күтүүсүз болду. Бешеналиев 1-июнда Ысык Көлдө жайгашкан Алтын Балалык ден соолукту чыңдоочу реабилитациялык комплексинин ачылышына катышкан. 2-июнда президенттин басма сөз кызматы президент Садыр Жапаров министр Алымкадыр Бешеналиев менен Ысык Көлдөгү таланттуу балдар үчүн салынып жаткан мектеп менен таанышканы тууралуу маалымат тараткан эле. Бешеналиевдин тарапташтарынын бири жарандык активист Атай Бейшенбек министр Алымкадыр Бейшеналиевдин кармалышы жогорку бийликтеги адамдардын тирешин ачыктады деп эсептейт.
Бул министр должностное лицо. Эгерде бул кишинин айы боло турган болсо, сыртка командировкага чыкканда келбей коюп ошол менен качмак. Бул атайын келген. Эгерде повестка бере турган болсо, өзү дагы суракка бармак. Бирок муну атайын коомчулукка көрсөтүү. Муну атайын ошол президент менен болгон иш чарадан кийин, 3 сааттан кийин атайын бир шоу менен камагандыгы бул баягы ички бир саясий тирешүүлөрдүн жыйынтыгы келип Бейшеналиевке такалып аткандыгы тууралуу маалымат берет десем жаңылбайм да.
Министр Алымкадыр Бейшеналиевди өткөн айда улуттук коопсуздук комитети 2 жолу суракка алгандыгы белгилүү болгон. Атайын кызмат 2-майда Ысык Көл облусу боюнча саламаттыкты сактоо министрлигинин координатору, Каракол шаардык үй бүлөлүк дарыгерлер борборунун директору пара алууга шектелип кармалгандыгын билдирген. Андан соң бул иш боюнча министрдин кеңешчиси Мээрим Тилекеева кармалган. Министр Германияда иш сапарда жүргөндө орун басарлары жана бөлүм башчылары маалымат жыйын өткөрүп, өлкө жетекчилигинен Бейшеналиевди кызматтан алууну өтүнгөн. Иш сапардан кайтып келген Бейшеналиев нааразычылык билдирген 3 бөлүм башчыны кызматтан алып, 3 орун басарын жумуштан кетирүү боюнча министрлер кабинетинин төрагасына сунуш берген. Саясатчы Мавлян Аскарбеков министр Бейшеналиевдин ишине иши чыкпай турганын, ал эбак эле кызматтан алынып, жоопкерчилиги каралышы керек эле дейт.
Алымкадыр Бейшеналиевди министр кылып шайлаганда бери бир дагы жолу реформа концептуалдык өзгөрүү жөнүндө сөз болгон жок. Жалаң чырдын үстүнөн, жалаң интрига разборканын үстүнөн келе жатат. Өзүңүздөр билесиздер, мына акыркы жолу 3 орун басары пресс-конференция берди.
Саламаттыкты сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев президент Садыр Жапаровдун көздөй кадр катары белгилүү. Ал кызматка 2020-жылы октябрдагы бийлик алмашуудан кийин келген. Анын коомдук жайлардагы жүрүм туруму, башка кесиптештери тууралуу айткандары жана бир катар чечимдери коомчулук тарабынан сынга алынып келген. Марат Тагаев, Азаттык, Бишкек.
Эми жогорудагы теманы маек менен улантабыз. Окумуштуу мамлекеттик ишмер Алмазбек Акматалиев президенттин кадр саясаты аткаруу бийлигинде болуп жаткан окуялар тууралуу пикирин билдирди. Кадр саясаты президенттин ушул кадр саясаты боюнча айткым келип атат да, кечээ эң ишенимдүү министр деп эсептелген саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев кармалды да аябай бир чоң чуу мененчи. Негизи эле ушундай окуя эмнеден кабар бериши мүмкүн?
Эми кадр саясаты деп атабыз. Эми азыр кечээ кармалган министр канчалык күнөөсү бар, эмне кылган, ичинде күнөөсү барбы жокпу, эми аны сот аныктамайынча, тергөө аныктамайынча эми күнөөлүү же күнөөлүү эмес деп айтыш кыйын да. Насколько ошол негизи эле менин оюмча көнүшүбүз керек да ушундайга. Соттун чечими чыкмайынча баягы презумпция невиновности деген иштеш керек. Жеке пикиримде ар дайым ошол багытты кармап турсак ушунда туура болот го деп ойлойм. А кадр саясаты деген эме мындай да, азыр министрлер кабинети бул баягы саясий кызматтар да. Анан кийин конкретно бир фигураны алсак, эми ушул киши жөнүндө сөз болуп атканда соц тармактарды байкасаңар деле бир топ киши бул чын эле реформатор, коррупционерлерди жоюп атат, жоготуп атат, жанчып атат деп атат. Экинчиден болсо момундай иштер болуп атат. Эми мындай өткөн заманда, өткөн маалда мындай трансформация болуп аткан заманда эми кадрлар ар кандай болот экен да. Ар кандай болот экен. Анан кийин негизи кадр саясатында мындай ката кетирбеш өтө кыйын да Кыргызстандын шартында. Себеби баягы туруктуу мындай бир кадр резерв деле жок да, чоң должностторго. Ошон үчүн кээде ката болот. Албетте эми президент дагы, министрлер кабинети дагы ката азыраак болгонго аракет кылыш керек. Бирок эми алым кадыр бешин али боюнча мен табыржол айтам, бул катабы же ката эмеспи азыр айтыш кыйын мен.
Негизи ушул алым кадыр бешин алиевке карата ал дайындалгандан бери эле сындар аябай көп айтылып, ошол эле маалда анын сиз айткандай реформатор экени дагы баса белгиленип келген да, анан президент тарабынан да бул баягы белгиленип, мисалы үчүн ошо кармала турган күнү дагы президент менен жолуккан экен ал. Анан Алымкадыр Бешеналиевдин орун басарлары да эсиңизде болсо керек, аны башкы прокуратурага кайрылып анын үстүнөн арызданышкан болчу да. Ошондо да бийлик тарабынан кандайдыр бир реакция болгон эмес эле да, анан туруп эле кайра коррупцияга айыпталып кармалып калышы, бул ошол министрлер кабинетиндеги деги эле президенттин бийлигиндеги кадр саясатында болуп аткан кандайдыр бир тирешүү эмеспи?
Менин оюмча тирешүү деле жок, себеби алар ачык эле айтып атпайбы, кимиси болсо дагы бийликтин эң чоң деңгээлде жүргөн адамдардын баары эле айтып атат, ким күнөөлүү болсо биз эч кимди карабайбыз. Министр болобу, депутат болобу, президент керек болсо айтып атпайбы, менин жакындарым болсо дагы жоопкерчилик керек мыйзамдын алдында да. Ошон үчүн бул ушул позиция менин оюмча абдан туура позиция. Ким болсо дагы, кандай деңгээлде болсо дагы мыйзам бузса жооп бериш керек деген саясатты чын эле мындай жүргүзсө биздин жетекчилер, анда менин оюмча мындай калыстык болот аягына чыкса.
Ошол эле мисалы үчүн бийлик чөйрөсүндөгү мисалы эртең менен жолугушуп, бирок түштөн кийин кармалуу деген нерсенин өзү координациянын жоктугунан кабар бербейби? Себеби ал баягы коррупцияга шектелген иштер көптөн бери изилденип, андан кийин айыптоо, шектелүү деген кармалуу деген процесс жүрөт эмеспи?
Эми мен аны айта албайм, эми ал жерде кандай координация болуп атат, ким кайсы менен алек болуп атат, ага менин кабарым жок да. Бирок негизи эле эми албетте бул мындай жакшы факт эмес, жакшы мындай жышан эмес да. Баягы министрлер ушундай жагдайда, ушундай маанайда камалып атканы да, ал баягы күнөөсү барбы жокпу мен дагы бир жолу кайталайм, сот далилдеш керек аны, бирок ушундай маанай менен, ушундай бир кандайдыр бир мындай показательный камалып атканы менин оюмча жакшы нерсе эмес. Ойлончу маселелер бар албетте.
Укмуштуу мамлекеттик ишмер Алмазбек Акматалиев президенттин кадр саясаты аткаруу бийлигинде болуп жаткан окуялар тууралуу көз карашын билдирди. Кадырман угарман, Азаттык радиосунун 4-июнь ишемби күнкү таңкы эфирлерин угуп жатасыз. Аны Бишкектен мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын.
Азаттыктын эфиринен дүйнөнүн ар тарабында жашап жаткан журтташтар тууралуу баяндарды, маектерди угуңуз.
Эгер сиз чет жерде жашап жатсаңыз, өзүңүз жашаган өлкөдөн Кыргызстанга өрнөк, сабак болчу көрүнүштү же саамалыкты баяндап жазып жибериңиз. Сүрөт, видеосу болсо, аны да кошо жөнөтүңүз.
Кызыктуу, ийгиликке жетишкен мекендештер тууралуу билсеңиз да кабарлап коюңуз.
Журтташтар тууралуу баяндарды Азаттык чекит орг сайтынан, кызыктуу маектерди подкаст платформаларынан уга аласыз.
Журтташтар чет жердеги кыргызстандыктардын үнү.
Уктуруубузду журтташтар түрмөгү менен улантабыз. Теги кыргызстандык Айсула Шыралиева Сеул шаардык кеңешине депутат болуп шайланды. 2003 жылдан бери Түштүк Кореяда жашап, ал жактын жарандыгын алган журтташыбыз шаардык парламентке Демократиялык партиянын тизмеси менен барган. Ашыралиева эмне себептен депутат болууну чечкенин, бул үчүн кандай жолду өткөнүн Азаттыкка курган маегинде айтып берди. Аны кесиптешим Элиза Кененбаева кепке тартты.
Айсула айым, Сеул шаардык кеңешине депутат болушуңуз менен куттуктайбыз. Бул абдан чоң жетишкендик, эми сизди Түштүк Кореянын парламентинен көрөлү.
Рахмат.
Ушул Сеул шаардык кеңешине депутаттыкка аттанууңузга эмне түрткү болду? Ушул чечим кабыл алаардан мурда шайлоочулардын колдоосуна ээ болом деген бир ишенич бар беле, ишендиңиз беле?
Албетте ишенген жокмун. Себеби мен бул аттангандын себеби, мен бул партияда уже көптөн бери мындай ыктыярдык иштерди аткарып келем көп жылдан бери. Анан былтыр өзүңөргө белгилүү бизде президенттик выборго дайындалуу мезгили болгон. Быйыл 9 мартта ошо президентский выбор өткөн. Ошого биз былтырдан баштап жүгүргөнбүз, жардам берип Кореядагы жашап аткан иностранецтердин атынан, мультикультурный семьянын атынан ошо өкүл болуп, ошо мага да ответственный работа беришкен. Ошо мен жүгүрүп жүрүп көрүндүм окшойт го, себеби мен дагы көрүнгөнүмдүн себеби мен кыргыз кийим, күн суукта кыргыз кийим кийип алып жүгүрүп жүргөм. Элдердин көңүлүн буруш үчүнчү ушунча салымды коштуң, өзүңдүн эмне күчүңдү эмне кылып көрбөйсүңбү деп предложение түштү мага. Көпкө ойлондум, ойлонуп анан өзүмдүн ушу күчүмдү бир текшерип көрөйүн деп чечип эмне кылдым, текшердим.
Шайлоочуларга эмне убада бердиңиз? Ошол Корей шайлоочунун деги эле ишенимине кирип добуш алуу канчалык жеңил же оор?
Абдан оор болду, оор. Бул оңой процесс эмес экен. Өзүм да башында макул болуп алып, күчүмдү сынайм деп чыгарып алып, абдан кыйналдым. Ошо мен аркама 10300 адамдын мен несин колун сабирайт эткем. Алар мага мени продвигать эткен. Ошо эми ар бирин айтып чыкпасам да, мен ар бир өкүл, ар бир мамлекеттин өкүлүн эле мындай келип совещание кылгам да. Ушундай мен азыр чыккан жатамын, өзүмдүн катышкан жатам ушу выборго. Мага жардам бере аласыңарбы, кандай кол топтоп бере аласыңарбы деп ошентип 10300 мындай голос собирать эттим да. Мен баарына убада кылган жокмун, конечно, а так өкүлдөрүнө биргелешип иностранецтерден ошо мультикультурный семьялардын көйгөйлөрү болсо бирге чечишели деп айттым.
Шайлоо өнөктүгү кандай өтөт экен? Кыргызстандагыдай эле эл аралап, ар бир шайлоочу менен жолугуп, чоң-чоң нерселерди убада кылмайбы?
Бизде Кыргызстанда бул система кичине жок да, ошондуктан түшүндүрүш биртке оорураак болот го. Себеби мен азыр Кореяда турган иностранецтердин мультикультурная семьянын өкүлү болуп чыгып атпаймынбы бул жерге. Ошондуктан мен эл кыдырып өзүм тааныштырган менен эч кандай мындай кереги жок болчу. Себеби бизде тиги только депутаттар выбирайт этти да биздечи.
Ошондо алар кайсы мурдагы депутаттарбы, мурдагы шаардык кеңештин депутаттарыбы?
Шаардык кеңештин депутаттары ошолор бизди выбирайт этишти да.
Сиз ошондо мемлекеттин демократиялык партиянын тизмесиндесиз, э?
Туура, мен демократиялык партиянын тизмесинде.
Бул партияга мүчөсүзбү же ошол шайлоо алдында кошулдуңузбу?
Жок, мүчөсүмүн мен уже канча 7-8 жылдан бери бул жакта мүчөмүн. 3 этаптан турду. Биринчи этапта мен ошо формальный документтерди тапшырдык. Анан ошо биринчи турдан 22 киши өттүк экинчи турга. А экинчи тур уже интервью болчу. Интервьюдан 10 киши өттүк. Анан үчүнчү турда бизге голосование болду. Голосование болгондо бул жөнөкөй адамдар эмес, только депутаттар бизди голосовать этип выбирать этишти да. Ошол жерде мени биринчи местага коюшту. Үчүнчү турда да мен кыргыз көйнөк кийип барып 5 мүнөт ошо депутаттардын алдында сүйлөдүм, эмнеге чыктым, ким болом, эмне үчүн чыктым. Депутаттар эми бизди билбейт да, тааныбайт да. Ошого мен өзүмдү тааныштырып кеттим. Ушинтип Орто Азия мамлекетинен Кыргызстандан келип жашап, окуп, иштеп жүрүп Кореяда турмушка чыгып калган Айсулуумун дедим. Анан 20 жылдан бери ошо Кореяда жашап келем. Бир бала, бир кызым бар деп өзүмдү тааныштырып кеттим. Мультикультурный семьянын өкүлү болуп чыгып атам. Азыр биз бул жерде момундай кичине понятие бар да, мультикультурная семья десе буларга жардам бериш керек деген эле мындай көз караш бар да кичинечи. Анан айттым, биз только жардам ала турган уровеньдеги адамдар эмеспиз, биз дагы жардам бергенди билебиз деп. Мультикультурный анан Корей мамлекети деп бөлүнбөй, тиги биргелешип жашаганга ошо салымымды кошом, мен ошонун ортосунда көпүрө болом деп ошо эми өзүмдүн ниетим бар болчу, жанагындай обещанияларым бар болчу, бир эки ошону айтып кеттим. Анан ошо угушуп 5 мүнөттөн кийин голосование кылышты, жарым саат эле сразу результаты чыкты ошол күнү эле.
Ушул Сеул шаардык кеңешинин депутаттарынын иштөө тартиби кандай? Сиздин кандай укуктарыңыз бар?
Азыр бул жерде көбүнчө мындай оказывается областка бөлүнөт экен, мындай маданият искусствого бөлүнөт экен, образованияга бөлүнөт, спорт шыгып бөлүнөт экен да ар бир областкачы. Азыр мен кайсы тармакка туш келерим белгисиз, себеби биз по желанию биринчи заявка калтырат экенбиз, ал жерге место болсо бизге берет экен, болбосо бизди бөлөк жака айдап кетет экен да. Ошо тармагыбызга байланыштуу болот азыр бир нерсе деп айтыштан кичине баш тартып атам азыр. Бүгүн мандат ушу вручение болду бизде, а так официально биз приступаем к работе только 1 июля.
Ушу Түштүк Кореяда башка өлкөдө туулуп, кийин жарандыгын алгандардын мамлекеттик бийликке аралашуу мүмкүнчүлүгү кандай негизи ушу? Мисалы, парламент болобу, аткаруу бийлиги болобу?
Бизде бул жерде историяда жогорку кеңеште бир иностранка болгон 12 жылдары болгон. Алгыз Филиппиндин өкүлү болчу. Алгыздан кийин андай иностранцер болгон жок. Кийин азыр мен городской совет болуп атпайбы меникичи. Городской советтен азыр биринчи жолу да иностранка болуп мен чыктым азыр. Историяда биринчи жолу мен чыгыптырмын. Азыр ушинтип жазып атышат өздөрүнүн интернетинде.
Айсулайым, негизи эми кыргызстандыктар баарынан көп Орусиянын Түркия анын жарандыгын алганы белгилүү эмеспи? Ал мамлекеттерде дагы биздин мекендештердин сиздей депутат болуп шайлануу мүмкүнчүлүгү канчалык, мисалы Кореядан айырмаланып? Аякта эмне жетишпейт деп ойлойсуз?
Жана эмеске айтып кетпедимби башында, жогорку кеңеште да ошо бөлөк мамлекеттин өкүлү 12 жылдары депутат болуп келген Филиппин өкүлү. Раз ушундай возможность болсо, я думаю, бул жерде свободно кимдин өз күчүнө ишенсе баардыгы мындай катышса болот. Катышса болот. Мындай ограничение жок андай ал жактан. Главное ошо өзүнө ишенип, өзүнүн күчүн сынап ошо катышкан адамдар болду. Быйыл өзгөчө иностранцер көп подавать этиптир заявканы. Сеулдан канча киши билбеймин точно, а так мындай бул жерде Кёнгидо деген провинция бар да, бизге окшош, биздин Чүй областындайчы. Ошол жактан көп иностранцтер тапшырышкан экен. Мен аны көрүп аттым по новостям, статьялардан көрдүм. Ал провинциядан бир таянка өттү. Сеулдан мен өттүм. Быйыл ошо иностранцтерден биз экөөбүз эле өттүк.
Кореяда 5000 кыргызстандык бар экени айтылып келет. Сиз шаардык кеңеште туруп, ошол журтташтарыңыздын деги эле эмгек мигранттарынын маселесин чечүүгө көмөктөшө алабысызбы?
Мен ошо Орто Азия мамлекетинде ассоциациясы, ошо культура жана искусство боюнча, маданият боюнча 13 жылдан бери ошо ассоциациянын директору болуп келем, основатель болуп келем. Мен ал албетте өзүбүздүн кыргызстандык жарандарга биринчи башында жардам берчүмүн, анан кийин уже Орто Азия мамлекетинин жарандарына да жардам бере баштадым. Андан тышкары мен ыктыярдык жумуштарды көп аткарам. Дагы андан тышкары тиги благотворительностьти да буга чейин кылып келгем. Тиги Баткендин ситуациясы, анан коронавирус кычап кеткенде да көп нерсе жөнөткөнбүз бул жактан.
Айсулайым, сиз Сеулга биз билгенден илимий иш менен барып туруктуу туруп калганыңыз окшойт, э? Анан Чыңгыз Айтматовдун чыгармачылыгы боюнча дагы Кореяда илимий эмгек жактаган деп уктук. Ошол тууралуу айтып бересизби?
Мен бул жерде магистратураны окугам. 16 жылы ушу күзүндө кирип 3 жыл окудум, 3 жарым жылда бүтүрдүм магистратураны. Адабият тарабынан ошо магистратураны бүтүрдүм и как раз ошо дипломумду Чыңгыз Айтматовдун Жамилясы боюнча жактап келдим. Көрсө, оказывается, тиги Жамиля деген произведениени мындай терең изилдеген профессорлор болгон эмес экен буга чейин. 99 жылыбы же 2000 жылыбы Пусан жактагы ошо Пусан университетинде бир профессор гана изилдеп чыккан экен. Анда деле анчалык терең изилдебептир. Ошо экинчи адам мен болдум азыр. Изилдеп ошо жактап 2020 жылы ошо январда ошо диплом защита кылдым.
Илимий ишиңизди уланттыңызбы же андан кийин эмне менен алек болдуңуз?
Искусство анан жана маданият жагынан гана ошо мындай кечелерди өткөргөнгө аракет кылдым. Ар жылы Кыргызстан менен Корея мамлекетинин дипломатиялык катнашынын быйыл 30 жылдыгы болуп атпайбы? Мен уже 5 жылдан бери ар жылы өткөзүп келем ушу маарекени. Эми кичине бирге убактым болсо ошо тиги посол айым менен жолугушуп азыр биргеликте өткөзсөкпү деген оюбузда болуп атат.
Чоң рахмат сизге Айсулайым, ишиңизге ийгилик.
Теги кыргызстандык Айсула Ширалиева Түштүк Кореядагы Сеул шаардык кеңешине депутат болуп шайланган. Аны менен Элиза Кененбаева маектеште. Уктурубузда эми биз жана дүйнө түрмөк улайт. Украина сыяктуу уруш жүргөн аймактарда атагы чыккан учкучсуз учактар борбор Азияны кызыктыра баштады. Тажикстан Ирандын аскердик дрондорун чыгара турган болду. Казакстан түрк дрондорун кураштырууга, Өзбекстан өзүнүн учкучсуз учагын жасоого киришти. Дрон жарышынын максаты кандай? Борбор Азиянын заманбап аскердик технология менен куралданып жатышы эмнеден кабар берет? 30 жылдык тарыхы бар кыргыз армиясы эмнеге муктаж? Бул теманы алдыда биз жана дүйнө телеберүүсүнүн радио версиясында талдаганбыз. Сөз Кубат Касымбековта.
Саламатсыздарбы, алдыда Борбор Азия өлкөлөрүнүн аскердик тармагындагы соңку тенденциялардын күнгөй тескенин талдайбыз. Биз менен Бишкектен Кыргызстандын куралдуу күчтөрүнүн башкы штабынын мурдагы башчысы, чек ара кызматынын мурдагы төрагасы генерал-майор Райымберди Дүйшөнбеев, Анталия шаарынан түркиялык аскердик эксперт, түрк армиясынын отставкадагы полковник доктор Улаш Пехливан жана Душанбе шаарынан талдоочу Тажикстандагы социал-демократиялык партиянын төрагасынын орун басары, юридика илимдеринин доктору Шакиржан Хакимов турат. Саламатсыздарбы, здравствуйте, мерабалар. Алды менен баарыбыз чогуу региондогу аскердик тармактагы соңку жаңылыктарды Айнура Жекше кызынан угалалы.
Бул Ирандын аскердик максаттагы пилотсуз учактары. Эми алардын бири дегенде бир түрүү же Абабил 2 дрону Тажикстанда чыгарылмай болду. Иран медиасы жарыялагандай 17 майда Душанбеде дрон чыгара турган ишкананын ачылышы болду. Ага Иран армиясынын башкы штабынын башчысы Мухаммад Багери өзү катышты. 29 майда Тажик президенти Эмомали Рахмон Тегеранга барып, Ирандын жетекчилери менен жолукту.
Биз
чөлкөмдө жана дүйнөдө этияттыкты талап кылган кырдаалдан улам коопсуздук тармагындагы кызматташтыкты өнүктүрүүгө кызыктар экенибизди билдирдик. Буга байланыштуу өзгөчө көңүл коңшу Ооганстандагы абалга бурулду.
Тажикстан Борбор Азиядагы коңшуларынан айырмаланып, Ооганстанда Талибан кыймылынын бийликке келишине ачык эле каршылыгын билдирип келет. 7 майда Ооган тараптан Тажикстанды көздөй ок атылганы кабарланган. Андыктан тажик эксперттери бир кезде мамилеси солгундап кеткен Душанбе менен Тегерандын жаңы кызматташтыгын Ооганстандагы куралдуу топтордун коркунучу менен түшүндүрүп жатышат. Тажикстандык талдоочулардын арасында кыргыз-тажик чегинде утур-утур катталган чатактардан кийин Бишкектин армияга көңүл буруп жатканын жүйө келтиргендер да бар. Кыргызстан былтыр Тажикстан менен чек арасындагы ондогон адамдын өмүрүн алган кандуу окуядан көп өтүп, Түркиядан Байрактар ТБ-2 дрондорун алган. Аны менен кошо чек ара кызматына зооттолгон автоунаалар алынган. Президент Садыр Жапаров куралдуу күчтөрдүн 30 жылдыгына арналган иш-чарада сөз сүйлөп, армияны чыңдоо керектигин, Бишкек эл аралык жана региондук өйгөлөрдү тынчтык жолу менен чечүүнү көздөрүн айтты.
Жакынкы күндөрдө Кыргыз Республикасынын Коопсуздук кеңешинде Кыргыз Республикасынын аскердик жаңы доктринасынын долбоору каралат. Куралдуу күчтөрдүн ишин ар тараптуу камсыздоо, айрыкча анын аскердик мүмкүнчүлүгүн жогорулатуу боюнча чечимдер кабыл алынат. 2021 жылдан тартып аскер бөлүктөрүнө жаңы курал жарактарды жана аскердик техникаларды сатып ала баштадык.
Кантсе Тажикстандын аскердик дрон чыгаруу дымагы соңку жылдары Борбор Азиянын башка өлкөлөрүндө аскердик максаттагы учкучсуз аппараттарга кызыгуу артып баратканын күбөлөгөн кезектеги жаңылык болду. Бир нече апта мурда эле Казак президенти Касым Жомарт Токаев Түркияга барганда түрктөрдүн сокку урууга жана бомба таштоого, ошондой эле чалгындоого ыңгайлашкан Анка деп аталган дрондорун Казакстанда чыгаруу боюнча келишимге кол коюлган. Бул аталган учкучсуз учактардын Түркиянын сыртында курулган биринчи базасы болуп калмакчы. Былтыр сентябрь айында Түркмөнстан эгемендигинин 30 жылдыгына арналган аскердик парадта кеминде 2 байрактарын көрсөткөн. Быйыл январда Өзбекстан Лочин же Лачин деп аталган өзүнүн аскердик дрондорун чыгарарын жарыялаган. Аны улай Ташкент АКШдан 38 даана Puma 3AE чалгындоочу учкучсуз учактарды сатып алып жатканы кабарланган.
Эми мындай өнүгүүлөрдү кененирээк талдасак, господин Хакимов, здравствуйте.
Хакимов мырза, саламатсызбы? Алгачкы суроомду сизге узатайын. Өзүңүз билгендей, бул аптада Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон Тегеранда Иран президенти менен сүйлөшүүлөрдү өткөрүп, эки тарап кызматташтыкты өнүктүрүүнү макулдашты. Анын алдында Душанбеде Ирандын Абабил 2 аттуу учкучсуз учактарын чыгаруучу ишкана ачылганы кабарланган. Сиздин баамыңызда Тажикстан Иран менен аскердик кызматташтыгын эмне үчүн азыр тереңдетүүгө бел байлады?
Именно сейчас.
Вопрос заключается в том, что согласно соответствующим нормам Конституции Республики Таджикистан
Тажикстандын конституциясындагы тиешелүү нормаларга жана укуктук нормативдик гана эмес, идеологиялык башка документтерге ылайык Тажикстандын аскердик доктринасы чабуул коюучу мүнөзгө ээ эмес, ал прагматикалык мүнөзгө ээ. Анда улуттук экономиканын өзгөчөлүгү, Тажикстандын географиялык шарты жана кайсы өлкөлөр менен чектешип турганы эске алынган. Тилекке каршы, Борбор Азиянын башка өлкөлөрү мындай техниканы алган соң, Тажикстан кечиксе да, коңшу өлкөлөрдүн бул сыяктуу аракеттерине реакция кылууну жана андай техникага ээ болууну чечти. Бирок чек араны демаркациялоого жана делимитациялоого, өзгөчө кыргыз-тажик мамилесине байланыштуу маселелер саясий дипломатиялык жолдор менен жөнгө салынат жана биз аскердик чөйрөдөгү заманбап жетишкендиктерди бири бирибизге каршы колдонгонго чейин жетпейбиз деп үмүттөнөм.
А как насчет ситуации в Афганистане? Ал эми Ооганстандагы кырдаал канчалык себеп болушу мүмкүн? Анткени тажик бийлиги коңшу Ооган жергесиндеги абалдан улам армияга көңүл бурушубуз керек деп айтып келбедиби? В соседнем Афганистане.
Ну, достаточно давно.
Узак убакыттан бери диний экстремизм менен эл аралык террорчулук жанданат жана бул өлкөнүн бүтүндүгү менен суверендүүлүгүнө коркунуч жаратат деген ойлор менен манипуляция кылууга аракет кылып келишет. Биздин өлкөнүн айланасында болуп жаткан өзгөрүүлөргө байланыштуу Тажикстандын саясий жетекчилиги бюджетке түзөтүү киргизүү, аскердик доктринаны кайра карап чыгуу жана тышкы саясатты өзгөртүү менен аскердик техниканы жаңылоону чечти. Сырткы факторлордун болжолдуу кол салуусуна даяр болуу деген ниет менен. Бирок эл аралык практиканы эске алуу менен бир жагдайды белгилеп коюш керек. Калык болжолдуу коркунучтарга каршы туруп, саясий жетекчиликтин айланасында биригиши үчүн биринчи кезекте элдин бакубатчылыгын камсыз кылып, улуттук мунасага жетүү керек. Ошону менен бирге биз Бириккен Улуттар Уюму, Европадагы Коопсуздук жана Кызматташтык Уюму сыяктуу эл аралык жана регионалдык биримдиктердин мүчөсү экенибизди жана сиз айткан коркунуч чыкса, аны жөнгө салуучу документтерибиз бар экенин эске салышыбыз зарыл.
Той угрозы, которые вами были обозначены.
Спасибо, Райымберди мырза, сиздин ойду билсек, мына өзүңүз уккандай соңку мезгилде Борбор Азия чөлкөмүндө ушу аскердик жаатта бир катар өзгөрүүлөр болуп жатат, бир катар өлкөлөр өз армиясын бекемдөөгө аракет жасап жатат. Ушу чөлкөмдөгү өлкөлөрдүн заманбап аскердик технологияга, армияны күчтөндүрүүгө мурдагыдан көбүрөөк көңүл буруп жатканын негизги себептерин сиз эмне менен байланыштырасыз жана ошол эле Тажикстандагы соңку өнүгүүлөрдү кандай баалап жатасыз?
Баардыгыбызга белгилүү болгондой, бүгүнкү күндө кырдаал дүйнөдөгү баардыгыбыз байкап турабыз, күндөн күнгө өзгөрүүлөр болуп жатат, оор абалдар бар. Ошондуктан ар бир өлкө өзүнүн мамлекетинин коопсуздугун камсыздоо боюнча тиешелүү жумуштарды ошого карата жүргүзүп жатат. Бул боло турган нерсе. Эмне дегенде бүгүнкү коркунучтар, чакырыктар жаңы ыкмалар менен келатат. Ошондуктан биз аларга ар дайым даяр болушубуз керек. Ошого карата Кыргыз Республикасында куралдуу күчтөрүн бекемдөө боюнча бир топ тиешелүү жумуштар жүрүп жатат. Ошол эле байрактар боюнча, башка аскердик техникалар боюнча. Ал эми бул жерде биз Борбордук Азиядагы өлкөлөр бири бирибизге эч качан атаандашып ал куралды, техникаларды, дрондорду албашыбыз керек. Бир гана бир максат, эгерде кандайдыр бир ошондой коркунучтар боло турган болсо, ошого туруштук берип мамлекеттин, өлкөнүн коопсуздугун камсыздашыбыз керек да. Борбордук Азиядагы коңшу өлкөлөр ШОС'тун, СНГ'нин, ОДКМ'нин мүчөлөрү болобуз. Ошондуктан биздин максат, ой, пикир баардыгы бири бирине дал келет деп айтып кетет элем.
Азыр эми ушу Тажикстанда өндүрүлөт деп жаткан ирандык дрондун өзгөчөлүгүн сурай кетели. Улаш бей, сиздин көрүшлериңизди.
Улаш мырза, кезинде Түрк армиясында кызмат өтөгөн адам катары жана коопсуздук маселелери боюнча адис катары жакынкы чыгыштагы жана Борбор Азиядагы аскердик тенденцияларга көз салып келе жатсаңыз керек. Тажик бийлиги Ирандын кайсы учкучсуз учактарын чыгара турганын так айта элек, бирок Ирандын маалымат каражаттары Тажикстанда Абабил 2 дрондору чыгарларын билдирди. Бул дрондор канчалык күчтүү? Аскердик тармактагы мындай кызматташтык Иранга жана Тажикстанга эмне берет?
Аскери алаандагы бөлө бир иш бирлиги Ирана ве Тажикстана эмне берир?
Тешеккүр эделим мага сөз акы бергениңиз үчүн.
Мага сөз бергениңиз үчүн рахмат. Түркиянын туризм шаары болгон Анталиядан салам айтам. Абабил 2-нин мүмкүнчүлүктөрүн түшүнүү үчүн биринчи кезекте учкучсуз учактардын классификациясын билишибиз керек. Адатта дрондор канча салмак менен асманга көтөрүлө алганы, канча аралыкты камтыганы, абада канча убакыт учуп жүрө алганы, көтөрүлгөн бийиктиги жана салмагы сыяктуу факторлорго байланыштуу ар кыл топторго бөлүнөт. Анын алкагында учкучсуз учактарды микро, кичине, чакан, тактикалык, оперативдик жана стратегиялык деп 6 топко бөлсөк болот. Мындай классификация менен талдай турган болсок, Абабил 2-ни тактикалык дрон деп айтсак болот. Орто эсеп менен 4000 метр бийиктикке чейин көтөрүлүп, 200 чакырымдай аймакты камтый алат. Көбүнесе чек ара коопсуздугун сактоо жана чалгындоо максатында колдонулат. Иран менен Тажикстан кандай максатты көздөшөт? Иран дрон чыгаруучу ишкана куруу аркылуу Тажикстан менен коргоонуу тармагындагы кызматташтыгын бекемдеп жатат. Саясий жактан карасак, Тажикстан менен Ирандын орто кызыкчылыктары да бар. Тажикстанда да Ирандагыдай фарси тилинде сүйлөшөт. Эки өлкө тең Ооганстандын коңшулары. Талиптер коопсуздукту камсыз кыла албай, Ооганстандын чек арасын коргой албай жаткандыктан чек араны мыйзамсыз кесип өткөн окуялар, кагылышуулар орун алып жатат. Мындан тышкары Тажикстан тышкы саясатта ачык деңиз чыгуу үчүн Ирандын жардамына муктаж. Ошондой эле эл аралык атаандаштыкты эске алганда Ирандын Тажикстанда мындай ишкана ачканын бул өлкөдө Кытайдын, Түркиянын жана Сауд Арабиясынын кызыкчылыгына каршы артыкчылыкка ээ болуу аракети деп да бааласак болот.
Улаш мырза айткан теманы биз улантсак, Борбор Азиядагы дрондорго болгон кызыгууну дагы жакшы түшүнүү үчүн бул аскердик технологиянын өзгөчөлүгүн айта кетпесек болбойт. Деги эле учкучсуз учактарды жаратуу идеясы биринчи дүйнөлүк согушка барып такалганы менен бул технология 20-кылымдын соңунда гана кеңири жайыла баштады. Заманбап аскердик дрондор кантип иштейт, учкучсуз аппараттардын кандай түрлөрү бар, Элиза Кененбаева түшүндүрүп берет.
Учкучсуз учактар керек учурда алыстан байкоого насалса, керек учурда бутага күтүүсүздөн тактык менен соккура алат. Алар аскердик учактардан кыйла арзан, бирок натыйжасы аз эмес. Маселен, 5 миллион доллардык аскердик дрон 50 миллион доллардан кымбат абадан коргонуу системасын жок кыла алат. Эң башкысы, дрондор аралыктан башкарылат, андыктан эч кандай пилоттун өмүрүнө коркунуч жаралбайт. Аткарган иши жана техникалык мүмкүнчүлүктөрүнө жараша дрондордун түрү көп. Чакан дрондор адатта өтө бийик же алыс аралыкка уча алышпайт. Көбүнесе чалгындоо менен алек болушат, бирок арасында соккур алгандары дагы бар. Маселен, АКШда чыгарылган бир рюкзакка гана баткан Switchblade 300 дрону учуп барып бутага урунуп жарылып кетет. Ошондуктан мындай аппараттарды камикадзе же жангечти дрондору деп атап коюшат. Бул дрондор учурда Украинада колдонулуп жатканы кабарланып келет. Кыргызстан Түркиядан сатып алган Байрактар TB2 орточо көлөмдөгү орточо бийиктикте учалган дрондордун тобуна кирет. 4 чакан ракета жана сапаттуу видеокамералар менен жабдылган бул дрондор бир эле учурда чалгындоо жана соккуруу үчүн колдонулат. Байрактар 5,5-8 чакырым бийиктикке чейин көтөрүлүп, асманда өзүнүн туруктуу базасынан 300 чакырымдык аралыкта 24-27 саатка чейин учуп жүрө берет. Бутага 8 чакырымдык аралыктан соккура алат. Учкучсуз учактардын башкы сабында америкалык Global Hawk дрону турат. Ал коммерциялык учактардан дээрлик 2 эсе бийик учат. Бул дрон 18 чакырымдык бийиктикте 30 саатка чейин учуп жүрө алат. Күнү түнү дебей сапаттуу видео сүрөттөрдү тартып, керек учурда сок курат. Ачык булактар көрсөткөндө Global Hawk бир күндө 100,000 чарчы чакырымдай же Түштүк Кореянын бүтүндөй территориясына тете аймакты чалгындап кое алат. Кытай америкалык мындай пилотсуз учактарга атаандаш катары WZ-7 дрондорун өнүктүрүүгө аракет кылып келет. Дрондордун кемчиликтери дагы жок эмес. Алар адатта алыстан башкарылгандыктан, каршы тарап ортодогу байланышты үзгүлтүккө учуратуу менен дрондорду зыянсыздандыра алат. Маселен, Орусия Украинанын дрондоруна каршы радиоэлектрондук системаларды колдонуп жатканы белгилүү. Буга карабастан, дүйнөдө учкучсуз учактарга кызыгуу көп. Израиль, АКШ, Кытай жана Түркия бул аскердик техниканын негизги экспортёруна айланды. Ачык булактар көрсөткөндөй, дүйнө жүзүндө аскердик дрондорду колдогон өлкөлөрдүн саны 100 ашты. Ошол эле учурда бул учактарды колдонуунун этикалык жагы дагы утур-утур талкуу жаратып келет. Себеби буга чейин Ооганстан сыяктуу согуш жүргөн аймактарда дрондордун соккусунан жайкын тургундардын өмүрү кыйылган учурлар болгон. Андыктан айрым адистер дрондорду киллер роботтор деп атап, бул учактар болочокто толук жасалма интеллект менен жабдылса жана өз алдынча чечим кабыл ала баштаса, анда анын адам өмүрү үчүн кесепети оор болоорун эскертип келишет.
Улаш Бей, инсансыз хава аракчылар.
Улаш мырза, учкучсуз учактар тууралуу маалымат алдык окшойт. Байрактар сыяктуу мындай аскердик дрондор дүйнөдөгү куралдуу кагылышууларды же согуштарды канчалык өзгөрттү? Аскердик дрондор бир өлкөнүн армиясына канчалык пайда алып келет? Бул аскердик техникага эмне үчүн мынчалык маани бериле баштады?
Бул суроонун жообуна өтөрдөн мурда Абабил 2 дрондору тактикалык деңгээлде экенин, ал эми Байрактар ТБ-2 андан дагы бир деңгээл өйдө турган оперативдүү дрон экенин эске салып кетейин. Дрондордун эмне пайдасы бар? Алардын согуш маалындагы ролу чоң. Алар жүздөгөн, керек болсо миңдеген чакырым алыстыктагы фронттон башкаруу борборуна түз эфирде маалымат жана видео жеткирип тура алат. Мунун жардамы менен командир салгылашуу талаасын аныктоо жана өзү тандаган жерде жана убакытта душман менен салгылашууга мүмкүнчүлүк алат. Натыйжада душманды коргонууга мажбур кылып, анын кыймыл аракетин чектеп коет. Ошол эле учурда учкучсуз учактар согуш маалында гана эмес, тынчтыкты камсыз кылуу операцияларында, террорчулукка каршы күрөштө, табигый кырсыктар маалында армия тарабынан колдонулуп келет.
Улаш Бей, кечен жыл Кыргызстан Түркиядан, Улаш мырза, сиз дрондордун техникалык жактарын жакшы түшүндүрүп бердиңиз. Өткөн жылы Кыргызстан Түркиядан Байрактар дрондорун сатып алганын айттык. Казакстан Түркиянын Анка аттуу учкучсуз учактарын чыгарганы жатат. Жакында эле Тажикстанда түрк дрондоруна кызыгып жатканы кабарланган, бирок Кыргызстан атайын кызматы бул маалыматты четке каккан. Чөлкөм менен бул багыттагы аскердик кызматташтык Түркияга эмне берет? Яны иш бирдин артмасы Түркия үчүн эмнеден бир өнөм берет?
Табики, буна да кысаже дейин.
Албетте, бул темага да кыска токтоло кетейин. Жеке көз карашым боюнча Түркия дос жана тилектеш өлкөлөр башында турган бир топ мамлекет менен кызматташтыгын кеңейтип, глобалдык деңгээлде кадам таштагысы келген өлкө. Бирок Борбор Азиядагы түрк тилдүү мамлекеттердин биз үчүн өзүнчө бир орду бар. Түрк тилдүү мамлекеттердин кеңеши сыяктуу уюмдар. Ошол эле учурда эки тараптуу алакалар да бар. Түркия, Өзбекстан, Казакстан жана Кыргызстан менен стратегиялык деңгээлде мамиле курду. Тажикстан менен алака кызматташтык деңгээлинде. 2001 жылдан тарта Түркиянын Борбор Азия менен соода жүгүртүүсү 10 миллиард долларды түзүп жатат. Борбор Азияда 5000 түрк фирмасы иштеп келет. Түрк мамлекеттери көз карандысыздык алган 30 жылдын ичинде кирешесин жана күчүн көбөйттү. Натыйжада Түркия Борбор Азияга аскердик техниканы сатууну гана эмес, долбоорлорду биргелешип жүргүзүүнү жана тажрыйба бөлүшүүнү максат кылып жатат деп ойлойм. Экинчи жактан аскердик кызматташтык да уланып жатат.
Тамам. Райымберди мырза, өзүңүз көргөндөй мына Тажикстан Ирандын дрондоруна, Казакстан Түркиянын пилотсуз учактарына кызыгуусун артып жатат. Өзбекстан өзүнүн Лачын деген дрондорун чыгарууну да көздөп жатат. Кыргызстан, сиз айтып өткөндөй, түрк байрактарын сатып алган. Чөлкөмдө өлкөлөрдүн армиясы мындай учкучсуз учактарга эмне үчүн муктаж? Мындай учактар кыргыз армиясына же чек аракчыларга кандай бир артыкчылык берет?
Артыкчылык берет, сөзсүз түрдө муктаж. Эмне дегенде, баягы Кыргызстандын жергесинде көпчүлүк тоолуу региондор, алыскы тоолуу региондорго атайын вертолеттор менен кээ бир спецподразделениелерди жеткирип, көп расходтор кетет, көп убакыт кетет. Ал эми аз каражат менен ошол байрактарды, пилотсуз учактарды колдонуп, ошол коюлган тапшырмаларды аткарса болот да. Ошол эле убакта эффективдүү аткарылат. Барып воздушная разведка деп коет, байкап, разведка жүргүзүп, ал маалыматтарды ошол жерден онлайн берип турат штабтарга. Ошонун негизинде тиешелүү чечимдер кабыл алынат. Эгерде буга чейин пилотсуз учактарды колдонуп келгенде армияда, чек ара кызматында ошол эле тапшырмалар менен, жогоруда айтып кеткендей, самолеттор менен, вертолеттор менен же жөө басып аткарчу да. Ошондуктан бул сөзсүз түрдө керек. Биз ошондуктан баягы коңшу өлкөлөргө же башка нерсеге эмес, биринчиден өзүбүздүн мамлекеттин коопсуздугун, чек аранын бекемдигин, мамлекеттин бүтүндүгүнө багытталган иш чаралар да. Ошондуктан бүгүнкү дүйнөдөгү коркунучтарды эске алуу менен Ушул менен эле токтоп калбастан, биз дагы алдыга жылышыбыз керек. Эмне дегенде, коркунучтар, чакырыктар күндөн күнгө жаңыланып, жаңы ыкмалар менен өзгөрүп атат да. Аны баардыгыбыз байкап көрүп турабыз.
Раймек мырза, мына алдыда эксперт да айтып кетпедиби? Жалпы эле ошо Кыргызстан ушундай курал алып атканы, мындай коңшу өлкөнүн көңүл сыртында калган жок деген сыяктуучу, кайсыр дегенде бир тынчсыздануу бар дегендей дагы ойдо түйүнтүкшөйт. Албетте, кыргыз бийлиги баардык маселелерди тынч жол менен чечүүнү көздөрүн дагы белгилеп келет. Ошентсе да мындай заманбап куралдар Кыргызстанда болобу, Тажикстанда болобу же башка өлкөдө болобу, ушу коңшулар бири бирине каршы колдонуп кетпеш үчүн кандай бир алдын алуучу чаралар керек?
Биз мен жогоруда айтып кетпедим, эч качан бири бирибизге каршы бул дрондорду колдонбошубуз керек, башка курал жаракты дагы. Эмне дегенде, биз ОДКБнын, ШОСТун, СНГнын мүчөсүнө кирген өлкөлөр менен чектешип коңшулаш турабыз. Баардык маселелер өлкөлөрдүн ортосунда бир гана сүйлөшүү жолдору менен чечилиш керек. Жогоруда айтып кетти, кыргыз тажик чекарасы чечилбегендиктен кээ бир маселелер бар деп, сөзсүз түрдө маселелер бар. Ал маселелерди бир гана сүйлөшүү жолдору менен чечиш керек. Эч качан баягындай кагылышуу, бири бирине атаандашып катуу жолдорго барбаш керек. Эмне дегенде, ал жолдор менен эч качан чечилбейт. Келип эле кайра столго отуруп сүйлөшүп маселелер чечилет да. Ошондуктан ал нерселерге биз барбашыбыз керек. Чек арада атайын парамилитарный аппараттар бар, алар өзүнүн жумуштарын жүргүзөт. Кандайдыр бир чек арада бир окуялар болсо, бир өзгөрүүлөр болсо, тез аранын ичинде ал маселелерди карап чыгып, иликтеп чечип, бир тиешелүү чечимдер кабылат да. Болтурбоо максатында, мисалы үчүн, ошол чек арада жүргөн куралчан аскер кызматкерлери чек ара маселесин чечпеш керек да. Бүгүнкү күндө эң негизги тапшырмалардын пока делимитация, демаркация бүтмөйүнчө бүгүнкү турган чек араны өзгөртпөй кармап туруш. Ал эми делимитация, демаркация бүтүп азыр комиссиялар иштеп жатат. Баардык ордуна туруп калгандан кийин бул маселелер баардык ордуна туруп, мындай маселелер жок кесе болуп калса керек деп мен ишенем. Ошондуктан бир гана ошондой сүйлөшүү жолдору менен чечиш керек. Эгерде маселе чыгып калса, баягы куралчан солдаттар ал маселени чечпеш керек. Бири бирин түшүнбөй калдыбы, токтоп туруп, өйдөгө докладтарын берип, тез аранын ичинде командованиялар келип, ошол жерде жергиликтүү бийлик, госрегистрлар келип туруп, ал маселени карап, тактап туруп, иликтеп ордоруна коюп коюш керек да. Делимитация, демаркация бүтмөйүнчө. Анан мен дагы бир түшүнүк жеткизип кетейин. Көпчүлүгү баягы кээ бир участкаларда инженерлик жумуштар жүрсө, ошону демаркация деп түшүнүп алат экен. Ал демаркация эмес. Делимитация бул чек араны картада тактоо. А демаркация болсо, такталгандан кийин ошол жерде чек ара тилкесинде пограничный знак, пограничный столбторду орнотуу да. Ошо чек араны белгилөө. Ал эми инженерлик жумуштар бул ага тиешеси жок, ал өзүнчө башка участкаларда чек ара тилкелеринде жүргүзүлөт. Ошону дагы биз мындай туура түшүнүшүбүз керек.
Рахмат. Господин Хакимов, как упомянулось, Кыргызстан и Тажикстан.
Хакимов мырза, алдыда айтылгандай, Кыргызстан менен Тажикстан жамааттык коопсуздук келишим уюмунун мүчөлөрү Ооганстандагы татаал кырдаалды жана регионду тоорган башка коркунучтарды эске алуу менен Борбор Азия өлкөлөрү армиясын жаңыртууга муктаж экени түшүнүктүү, бирок ушу чөлкөмдөгү өлкөлөр алып жаткан жаңы заманбап технологиялардын бири бирине каршы колдонулуп кетпеш үчүн эмне кылуу керек?
Спасибо.
Рахмат. Биздин элдердин жашоосунун сапатын жана деңгээлин жакшыртуунун жана баардык долбоорлорду, өзгөчө экономикалык саамалыктарды ишке ашыруу коопсуздук менен тыгыз байланышта. Биздин өкмөттөр көздөп жаткан максаттарды ишке ашыруу үчүн инвестицияга жана экономикалык өнүгүүгө да шарт түзүү керек. Андыктан элдик дипломатияны, ошондой эле саясий жана башка жааттагы мүмкүнчүлүктөрдү колдонуу менен, анын ичинде регионалдык түзүмдөрдү жана башка таасирдүү мамлекеттерди колдонуу менен биз жакын ымала түзүүгө аракет кылышыбыз керек. Биргелешкен ишканаларды жана туристтик инфраструктураларды түзүп, жарандардын жеке максаттарын ишке ашырышына да мүмкүнчүлүк беришибиз керек. Милитаризацияга эмес, биринчи кезекте биздин жарандарыбыздын социалдык экономикалык шартын жакшыртууга артыкчылык берилиши кажет. Бул жол менен аскердик саясий конфликттердин жаралышын алдын алууга болот.
Господин Райымбек Дүйшөнбеев говорит,
что... Алдыда Райымбек Дүйшөнбеев маселелерди сүйлөшүү жолу менен чечиш керек деп айтып кетпедиби? Тажикстандын бийлиги чек арага байланыштуу маселелерди диалог менен чечүүгө даярбы? Бул багытта саясий эрк барбы?
Ну то, что имеется политическая воля...
Саясий эрк бар экени анык. Себеби бул маселелерге эки өлкөнүн президенттери тез-тезден көңүл буруп турушат. Кээде алар түздөн-түз сүйлөшүп жатышат. Өкмөттөр аралык комиссиялар түзүлгөн. Айрым учурларда жарандык коомдун өкүлдөрү тарабынан маалымат айдыгында жана парламенттик угууларда бул маселелер талкууланып келет. Бул жагдайлар чек араны тактоо маселесинде, анын ичинде кыргызстандык кесиптешибиз айткан маселелерде бизди консенсуска жеткириши керек. Биз интеллектуалдар, коомдук ишмерлер, анан албетте бийликтин башка институттары тараптардын позицияларын жакындаштырууга салым кошушубуз керек. Биз бул маселени жапканыбыз туура болот. Анткени биз коңшулаш өлкөбүз. Тарыхый, маданий жана саясий экономикалык жактан ортак баалуулуктарыбыз бар. Андыктан конструктивдүү кызматташтыкка көңүл бурушубуз зарыл.
Спасибо, господин Хакимов. Борбор Азия өлкөлөрү ушу армиясын жаңылап жабдууга аракет кылганы менен бул тармакка каражат аз бөлүнөрүн эл аралык изилдөөлөр көрсөтүп келет. Азыр ушу чөлкөмдөгү 5 өлкөнүн куралдуу күчтөрүнүн эл аралык рейтингтердеги ордуна учкай токтоло кетели.
Швециядагы тынчтыкты иликтеген Сирпи институтунун апрель айындагы баяндамасына ылайык, былтыр дүйнө өлкөлөрү армияга сарптаган жалпы каражат 2 триллион 113 миллиард доллардан ашкан. Мынча каражаттын 60% көбү АКШ, Кытай, Индия, Британия жана Орусияга таандык. Казакстандын, Кыргызстандын жана Тажикстандын аскердик бюджети чогулуп келип, дүйнөдө армияга сарпталган бул каражаттын 0.1% түзөт. Борбор Азияда Өзбекстандын армиясы эң күчтүү деп эсептелет. Global Firepower уюмунун армиянын кудуретин талдаган соңку рейтинги боюнча 140 мамлекеттин ичинен Өзбекстан 55-чи орунда, Казакстан 64-чү, Түркмөнстан 83-чү, Кыргызстан 90-чу, Тажикстан 111-чи орунда турат. Уюмдун рейтингинде Өзбекстандын активдүү жоокерлеринин саны 55 миң, Казакстандыкы 45 миң, Түркмөнстандыкы 30, Кыргызстандыкы 12 миң, Тажикстандыкы 9,5 миң деп көрсөтүлгөн.
Райымбек мырза, мына Кыргызстандын куралдуу күчтөрүнүн түзүлгөнүнө 30 жыл болду. Global Firepower уюмунун индекси көрсөткөндөй, кыргыз армиясынын соңку жылдардагы көрсөткүчү жакшырганы менен дале болсо региондогу аскердик жактан кубаттуу делген ушу Өзбекстан, Казакстандан дагы деле артта, тең тайлаша албай келе жатат. Эми Кыргызстанда жаңы аскердик доктрина кабыл алынат деп кабарланды. Кыргыз армиясы эмнеге, кандай реформага муктаж, анан куралдуу күчтөргө жана чек арачыларга эмне жетпейт?
Куралдуу күчтөрү жылдан жылга алдыга жылып келатат. Бул байкалып турат. Мисалы үчүн 99-жылы, 2000-жылкы Баткен окуяларын алсак, ошол убакта чек ара тилкесинде кыргыз тажик багытында биздин чек ара заставаларыбыз, чек ара отрядтар, аскер бөлүктөр жок эсе болчу. Бүгүнкү күндө ар бир чек ара тилкелеринде чек ара заставалары бар, чек ара отрядтары бар, коргоо министрлигинин аскер бөлүктөрү бар. Ошондуктан бул багытта тиешелүү жумуштар жүрүп жатат. Баягы атайын бөлүктөр бар. Мурунку бүгүнкү убактагы абал көрсөтүп атат да, баягы илгеркидей коркунучтар жок, башка жаңы коркунучтар, илгеркидей согуш болбойт, башкача болот. Ошо тоо ташта эгерде кандайдыр бир ошондой коркунучтар болсо, биздин кээ бир населенный пункттардын тегерегинде, ошондуктан ошол тапшырмаларга карата биздин аскер бөлүктөрдү, куралдуу күчтөрү даярдап жатат да. Ошондуктан сөзсүз түрдө мындан ары дагы биз мындан эле токтоп калбашыбыз керек, дагы тиешелүү жумуштарды бул багытта жүргүзөт деп мен ишенем. Баягы бүгүнкү күндө көрүп атабыз биз баягы спецподразделенияларга көбүнчө багытты жасап, анан сырткары резервдүү роталарга даярдыктарын көрүп, ушул багытта тиешелүү жумуштарды алып барышыбыз керек.
Түшүнүктүү. Рахмат сизге. Биз бүгүн Борбор Азиядагы аскердик чөйрөдөгү соңку тенденцияларды, анын ичинде регионго ташылган пилотсуз учактардын күнгөй тескейин талдадык. Биз менен Бишкектен Кыргызстандын куралдуу күчтөрүнүн башкы штабынын мурдагы башчысы, чек ара кызматынын мурдагы төрагасы генерал-майор Райымберди Дүйшөнбеев, Анталия шаарынан түркиялык аскердик эксперт, түрк армиясынын отставкадагы полковниги Улаш Пехливан жана Душанбе шаарынан тажикстандык талдоочу, юридика илимдеринин доктору профессор Шакиржан Акимов болду. Тешекку эдерис, спасибо вам большое. Дүйнөдө, региондо, анын ичинде сиздин үйүңүздө тынчтык болсун деген тилек менен Азаттыктын биз жана дүйнө программасын жыйынтыктайбыз. Ой пикириңизди комментарийге калтырууну унутпаңыз. Кызматыңыздарда мен Кубат Касымбеков болдум. Аман туруңуздар.
Ушуну менен Азаттык радиосу 4-июн ишемби күнкү таңкы берүүлөрүн бир бөлүгүн соңуна чыгарат. Уктурууну Бишкектен мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Азыр толкунду бурбай туруңуз, бир саамдан кийин дагы бир жарым сааттык берүүбүз башталат. Бишкекте